Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Христијан Мицкоски вчера, коментирајќи ја за вчерашната средба Радев-Давкова, на која бугарскиот председател истакна дека тонот на соработката и пријателството на македонската председателка треба да го следи и македонската влада, рече дека очекува добрососедски односи со Бугарија и продолжување на интегративниот процес кон ЕУ на достоинствен начин до крајот на годинава. На маргините на вчерашниот состанок на Македонско-турската стопанска комора, Мицкоски на новинарите им изјави:
Знам дека средбата поминала пријателски, во добра атмосфера. Нашите аргументи се немилосрдни. Добив информација дека тие аргументи се презентирани на таа средба. Истото она што го правиме ние со нашите стратешки партнери, му е предочено и на господинот Радев и очекувам дека на вистина ќе бидеме добри соседи, дека ова е на вистина двонасочна улица и дека на вистина до крајот на оваа година ќе можеме и ние да продолжиме со нашиот процес на достоинствен начин.
Давкова за вчера оствари средба со Радев на маргините на конференцијата за климатски промени во Баку, Азербејџан. Давкова го оцени разговорот како конструктивен, а изрази и позитивен став за улогата на Радев во бугарската политика, нагласувајќи ја неговата лична стабилност. Турските бизнисмени се заинтересирани за поголема размена на стоки и услуги со Македонија. Тие од македонските власти бараат полесно добивање работни дозволи. Во моментов над 2 милиарди долари или 38% од вкупните инвестиции во Македонија се од Турција, а вработуваат над 10.000 работници. Но простор за поголема соработка има, рече председателот на Македонско-турската комора Ајдован Адамовски.
Ние сте две братски држави кои што сметам дека можеме да достигнеме многу, многу повеќе. Како можеме да ги реализираме нашите заложби, нашите проекти, нашите инвестиции во нашата држава, како заеднички да настапиме и на трети пазари, пошто во нашата комора членува преку 100 најеминентни компании од Република Турција и компании од Република Северна Македонија.
Премиерот ги повика турските компании присутни во земјава да аплицираат за заеми од кредитот од Унгарија. Турскиот амбасадор во земјава пак побара што поскоро да се потпише меморандумот за слободна трговија за да се олесни соработката меѓу двете земји. Во тој случај се предпоставува дека наместо милиарда размената ќе надмине 2 милиарди долари. Во моментов турските инвеститори се присутни во фармацијата, банкарството, градежништвото, трговијата, туризмот и енергетиката. Премиерот вели дека е подготвен за избори веднаш ако СДСМ и ДУИ на локалните избори идната година на есен освојат повеќе градоначалници.
Прв тест ќе бидат еве локалните избори следната година. Доколку коалицијата Левица СДСМ ДУИ ја победи владината коалиција, тогаш апсолутно ние немаме што тука да кажеме. Доколку ние победиме, очекуваме конечно да се завртат кон самите себе, да се реформираат со нови луѓе, со нови програмски идеи и да се најдеме на следните редовни парламентарни избори во 2028 година.
Но ДУИ не се откажува. Лидерот Али Ахмети завчера на митинг во Кичево рече дека очекува предвремени избори заедно со локалните, како што ветил Мицкоски. Владиниот коалиционен партнер Вреди информира дека нема проблем да се излезе на нови избори. Арбен Таравари вели дека и тоа нема да ги задоволи желбите на Ахмети.
Ако се одржат повторно едната година, после повторно 2026, пак ќе бара избор.
Темата за предвремени избори се враќа на политичката сцена во време на засилен оптимизам дека идејата за уставни измени со одложено дејство може да резултира со деблокада на евроинтегративниот процес, а премиерот најави дека тоа може да се случи уште пред крајот на годинава. За буџетот за идната година вчера се дебатираше во Комисијата за финансирање и буџет. Владата планира идната година да потроши 6,5 милиарди евра, што е најголем буџет досега. Приходите се планирани на 5 милиарди и 800 милиони евра. Недостигот од 700 милиони евра ќе се покрива со заеми. Економскиот раст се прогнозира на 3,7%, а инфлацијата на 2,12%. Министерката за финансии Гордана Кочовска рече дека со овој буџет најмногу се зголемуваат капиталните расходи, а се намалуваат непродуктивните.
Најголем придонес кон растот во 2025 година се очекува да имаат бруто инвестициите со раст од 8,1%. Значителен придонес се очекува и од инвестициската активност на домашните компании, како резултат на исклучително поволните финансиски средства, обезбедени преку заемот од Унгарија, за инвестиции во нови производни капацитети и зголемување на извозната конкурентност на компаниите.
СДСМ, која поднесе над 200 аманмани, вели дека нема да гласа за предлог буџетот, бидејќи со него владата само ги задолжува граѓаните. Лидерот Венко Филипче рече дека буџетот за идната година, што го има скроено власта, е неразвоен.
Со овакви политики, владата само ќе ја задолжува државата, ќе товари нови вработувања во администрацијата, ќе го зголеми долгот, ќе си троши на стоки и услуги, а за граѓаните ќе нема ништо. Предлагаме зголемување на платите во јавниот сектор, особено во образованието, полицијата, пожарникарите. Во Министерството за внатрешни работи предлагаме покачување на платите за 20% и распределување на средства за набавка на технолошка опрема за безбедност.
Кочовска излезе со реплика и со контрааргументи.
Смешни сте, од една страна критикувате за одредени институции дека платите им биле зголемени, за во други да кажете дека биле мали, па барате поголеми. Возила има, да, амбулантни возила, има во животна средина за отпад, има, точно. Има во МВР возила, 250 милиони, еве го списокот, возила за функционери нема.
Незадоволни од распределбата се и првите луѓе во правосудството. Весна Дамева, председател на Судскиот совет, рече дека во буџетот не се предвидени доволно пари за правосудството.
Истото ќе биде на штета на граѓаните, бидејќи нема да бидат во можност судовите да испорачаат брза и ефикасна правда, а судството уште една година, цела 2025 година, нема да биде во можност да извојува својата финансиска независност и самостојност, која е тесно поврзана воопшто со независноста и самостојноста на судството.
Јавниот обвинител Лјупчо Коцевски исто така не е задоволен од предвидената сума за обвинителството.
Средствата кои ги бараме, нам ни се необходни за сите наши активности и за да се овозможи ефикасност на кривишните постапки.
Комисиската расправа за буџетот ќе трае најмногу 6 дена. Потоа тој се враќа во владата, а собранието треба да го изгласа кон средината на декември. Македонската пошта тоне во долгови и во загуби, а директорите лани си ги зголемиле платите, покажува најновиот извештај на Државната ревизија. Директорот Орхан Куртиши, кој беше назначен пред 3 месеци, вели дека платите на директорите во поштата се најниски во споредба со другите институции. За МТВ тој ја коментира состојбата.
Платата на еден директор се движи како пранишните пред да се покачуваат. 78% кога ги покачиле минатата власт, значи се движи околу 80.000. Точно плюс минус, а просечната плата значи се движи околу 35-36.
Куртиши вели дека новото раководство открило и најмалку 100 лица што примале плата, а не доаѓале на работа, за кои рече дека ќе бидат предмет на истрага.
Нема повеќе да дозволиме некој да се зима плата и да се седи дома. Ова е веќе, мислам дека, го нема нигде во светот и го нема никај нас.
Според ревизорите, лани едва и 60% од пратките биле доставени на време. Над 70% од фирмите и 40% од граѓаните биле незадоволни од поштенските услуги поради нередовна и несоодветна достава.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.